Me oppimme elu sanaa. Me taamme juua sellaista elävää allikast. Aga seegi kõik oleks vaid ilus õpetus, kui me ei saaks tulla isiklikult Kristuse juurde, isiklikult võtta temast elavat vett, isiklikult võtta vastu jõudu ja rammu käia usu tee peal. Jumala pühad käsud saavad ka siis meie elus ilmsiks, kui me oleme tulnud. Ja kui Issand on meid täitnud ja tema elab meis. Ja täna õhtul me avame pühakirja ja loeme viienda käsu sõna. Teine Mooses 20 peatükki ja 12. salm. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. See on juba märgatavalt lühem kui eelmine, kuid nad kõik on ühtemoodi sügavad. Vanematel on õigus austusele ja armastusele, mis ei saa osaks ühelegi teisele isikule. Jumal ise, kes on pannud meile vastutuse, kes on pannud nende peale vastutuse neile usaldatud hingede eest, on korraldanud nii, et esimestel eluaastatel peaksid vanemad olema lastele Jumala asemel. Ja kes heidab ära oma vanematele ette nähtud autoriteedi, heidab ära Jumala autoriteedi. Viies käsk nõuab mitte ainult, et lapsed osutavad lugupidamist, alistuvust ja sõnakuulmist vanematele, vaid kingivad neile ka oma armastust ja õrnust, et kergendada nende muresid, hoida nende au ning toetada ja trööstida neid nende vanaduses. See nõuab ka lugupidamist kuulutajate ja valitsete ning kõikide teiste ees, kellele Jumal on annud vastava seisukoha. Nii on kirjutatud raamatus Patriarhid ja prohvetid. Lühidalt analüüsitud selle käsusõna mõtet. Meile vaatasime, kui neid käsusõnasid võrdlesime, et on pidev paralleelne joon nende esimesel käsulaual kirjutatud käskude ja teisel käsulaual kirjutatud käskude vahel. Ja see viies oli analoogiline esimese käsuga. Kumbki on ühelgi käsulaual esimene number, nii öelda. Üks ütleb, et mina olen Jehova sinu Jumal ja sulle pea teisi jumalad olema. Ma olen su olemasolu põhjustaja. Ja teine sarnane, austa oma isa ja ema. Austa neid. Sest ka nemad on seotud sellega, et sinule on elu antud. Armastus, usaldus ja sõnakuulelikus vanemate vastu on tihedas seoses sõnakuulelikusega Jumala vastu. Vanemate autoriteedi põlgamine, see viib õige ruttu ka Jumala autoriteedi põlgamisele, ütleb see sama raamat. Kõik käsud on küllalt otsustava tähtsusega, et anda põhjus saatanal nende vastu võidelda. Muidu ei oleks Jumal neid väljendanud, aga ta väljendas need selleks, et inimese südames ei olnud enam seda selge piirilist tundmist, mis on hea ja mis on halb. Ja Jumal andis oma seadmised kirjalikult. Saatan on püüdnud ka seda käsku, nii nagu kõiki, maha kiskuda, maha rebida, mõjutuks teha. Paljudes paganlikes maades, kus inimese südame kurjus ei ole ka peidetud otse sellise üldise avaliku arvamise, avaliku tsivilisatsiooni alla, sest ka neil on muidugi oma avalik arvamus. Aga see ongi tihti niivõrd moraali ja käsu vastane. On olnud maa kohti, kus on vanemad vanasti jäetud ja kui nad on vanad ja jõuetud, täitsa ise oma hooleks. Elagu ja tehku, kuidas tahavad. Ja on isegi selliseid kohti ja sellised tavased olnud, et kui vanad inimesed, vanemad, kes on elu annud järgnevale põlvkonnale, enam ei suuda ise enda eest hoolt kanda, kui nad on jõuetuks jäänud. Siis nad lihtsalt tapetakse. Nii kaugel on saatan viinud isegi inimeste tavad nende südame kurjuses. Rääkimata sellest, et paljudes maades on ema seisukord hoopis väheaustusväärne olnud. Ta on olnud nii kui üks alam inimene, nii kui naisterahvad kõik. Ja kui isa on surnud, siis ema on pidanud pärast kuuletuma vastu vaidlematult vanemale pojale. See on paganlikes maades, aga kuivõrd rafineeritud või peidetud see inimese südame kurjus ka ei oleks, kui ei ole tõelist südamest tulevat Jumala kartust, siis on tagajärjed alati ühesugused. Kui me paneme pühakirjas tähele, juutide juures ei olnud vanemate seisukord tihti sugugi parem. Olgugi, et nemad olid Iisrael, nemad olid Jumala rahvas ja nemad olid selle käsu õpetuse hoidjad, millest me täna loeme. See ilmneb ühes meile küllalt tuttavas kirjakohas Matteuse 15. peatükis. Loeme siit esimesest salmist 9. Siis tuli varisere ja kirjatundjaid Jerusalemast Jeesuse juurde. Ja need ütlesid, miks sinu jüngrid rikkuvad vanemate pärimust? Sest nad ei pese käsi, kui nad hakkavad leiba võtma. Aga tema kostis ja ütles neile, miks te ise rikkute Jumala käsku oma pärimuse pärast? Sest Jumal on ütelnud, sa pead oma isa ja ema austama. Ja kes isa või ema neab, peab surma surema. Kuid teie ütlete, kes iganes isale või emale ütleb, ohpriannikus läheb see, mis sul iganes on õigus minult saada. See ei tarvitse oma isa või ema austada. Sellega te olete Jumala sõna tühjaks teinud oma pärimuse pärast. Te silmakirjatsejad, Jesaja on teist õigest ennustanud öeldes. See rahvas austab mind oma huultega, aga nende süda on minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusi, mis on inimeste käskimised. Milles siis seisneb õieti see vaidluse küsimus? Et seda mõistame peame teadma seda tagapõhja. Jeesusele tehti ette heide, et tema jüngrid ja tema ei pea vanemate pärimust, ei pese rangelt käsi enne sööma aega. Aga Jeesus vastas neile, et nad ei täida Jumala käskugi rääkimata pärimustest. Jumala käsk, ta vihjas siin sellele viiendale käsule. Otse mainis seda. Sa pead isa või ema, isa ja ema austama. Aga nemad oma vormilikkuses olid läinud nii kaugele, nii nagu see uuesti sündimate inimsüdami juures on, kui süda ei ole ümber muudetud. Ja kui süda ei ole alistunud Jumala käsule, kui inimene tahab ainult jätta endist sellist Jumala kartuse muljet, nii oli tegu ka nende juutidega. Siis nad otsisid igat võimalust, et käsk tegelikult täitmata jätta, aga väljast näha siiski täita. Ja nad olid leidnud ühe sellise kavala võtte, kuidas vanemaid mitte austada, kuidas vanemaid isegi mitte üleval pidada, kui nad vanaks on jäänud. Nad ütlesid, et kõik meie varandus, mis meil on, on pühitsetud Jehovale, pühitsetud ohvriannikus. Ja see tähendas seda, et kui nüüd ma ära suren, siis minu varandus kuulub kõik Jumala templile. Läheb ühesõnaga Jumala varandust hulka. Aga kuna see oli juba eluajal pühitsetud, siis sellest varandusest ei tohtinud midagi ära anda. Sest see varandus oli kõik Jehovale pühitsetud. Aga see pühitsemine käis selle tingimusel, et nii kaua kui inimene ise elas, ta võis seda tarvitada. See kuulus temale, aga Jehovale pühitsimise tõttu kuulus ta Jehovale pärast tema surma. Ja nii tuli välja, et nad jätsid oma vanemad ära vajalikust hooldusest. Ei annud oma vanematele seda, mida nende vanemad oleks pidanud saama otse Jumala käsu põhjal. Ütlesid, et see on Jumalale pühitsetud. Ma ei või vanematele anda. Ja praktiliselt ise võisid kõike seda maitsta, ise võisid omada, ja inimene oma südame kangus ütleb, et pärast mind üks kõik, mis saab, pärast mind võib see Jumal templil ka minna. Peitsid oma käsust üleastumise ilusa mantli alla, mille nimi oli Jehovale pühitsetud. Tihti teevad kristlased ka tänapäeval analoogiliselt, kui nende südames on vormilik usk. Ja vaatame, mis sest välja tuli. Vanemate pärimus oli see, et selline Jehovale pühitsemine üldse võib olla. Et kõik varandus ära pühitseda ilma vanemat seadus arvestamata. Vanemad olid selle juba nii sisse seadnud omal ajal. Ja nüüd need vanemad ise kannatasid selle all, kui uus põlvkond nende ka niivis tegi. See on see patu bumerang. Teate, bumerang on selline Austraalia pärismaalaste käsirelv, et nad sellega viskasid väiksed loome, küttisid. Nad viskavad selle käest ära. Ja see siis füüsika seaduste kohaselt on ta nii ehitatud, et ta tuleb keeruga selle viskaja juurde tagasi. Ja seda kohe päris tõesti tuleb. Ja kui see tapanud märki, siis viskaja püüab ta kinni ja viskab uuesti. Ja patt tegutseb inimeste juures samuti. Patt tegutses juutide juures ka samuti. Vanemad ise olid pattu teinud üks põlvkond. Teine põlvkond selle sama pärimusega tasus neile otse kui tagasi. Omad vitsad peksavad, nagu öeldakse. Ja Jeesus tuletab neile meelde, et vanemate pärimused on nende religioonis läinud Jumala käsusõna vastu. Jumal on aga seda vanemate küsimust rõhutanud mitmes kohas. Teise Moosese 21, 15 ja 17 loeme. Kes lööb oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. 17. salm. Kes neab oma isa või ema, seda karistatagu surmaga. Nii ranged olid karistused esialgselt vanas Iisraelis. See oli surmaväärt patt. 5. Mooses 27 ja 16. Neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema ja kogu rahvas ütelgu aamen. Needus pidi lasuma selle vea. Õpetussõnad 20 ja 20. Kes neab oma isa ja ema, selle lamp kustub pilkases pimeduses. Õpetussõnad 30 ja 17. Silma, mis irvitab isa ja põlgab elatanud ema, peavad kaarnad jõe ääres välja nukkima ja kotka pojad sööma. Niisugused needused. Inimeste peale kes astuvad üle sellest käsust. Üks vana vend rääkis Haapsalus. Ta oli enne elanud Kasastanis. Ja ta tuletas meelde, millise olid päevad, mil tema veel noorem oli. Ta ütles, et seal paigas, kus ta elas, seal ikka ka nii rahvas, noor rahvas, õhtuti armastas siis lõkke üles teha ja seal lõkke ümber, siis nad tantsisid ja vestsid juttu ja nii nagu maailma rahvas ikka. Aga seal oli ilus kord olnud. Ütles, et kui see sündis ka kuskil ruumis sees või väljas ja tuli mõni vanem inimene, mõni halli peab elatanud mees või naine, siis kõik noored tõusid püsti. Absoluutselt kõik. Ei olnud mitte, et üks oleks tõusnud püsti ja pakkunud tale istet, vaid kõik tõusid püsti, nii kaua kui see elatanud inimene võttis siis omale istet, valis koha, kuhu istuda ja siis teised istusid kõik alles tagasi. Kas see on nii tähtis, et Jumala sõna seal nii palju tähelepanu pöörab ja et paljudes paikades selle ennem on ka tõesti inimeste seas tähelepanu pööratud? Midagi ei ole Jumala käsus tähtsusetud. Praegu me elame tõesti nii öelda suhteliselt rahulikus ajas. Ei ole meie põlvkond sõdinud. Vanemad inimesed küll, aga mitte nooremad. Aga inimesed, nagu ikka näeme ja oleme nentinud seda fakti, nad ei ole õnnelikud. Miks pärast? Miks pärast nii palju inimesi lõpetavad ka tänapäeval enesetapuga? Ja seda isegi rohkem kui siis, kui olid rasked ajad. Siis oli kõigil nagu elu kallis. Aga tänapäeval paljud inimesed jõuavad kaoseni. Miks pärast paljud inimesed tänapäeval jäävad närvi haigeks? Tuttavad meedikud on öelnud, et tuberkuloos mis esimese ja teise maailmasõja vahel meie mail palju inimesi hauda viis. See hakkab saama peaaegu likvideeritud. Aga ise võime näha, et seal, kus ennem oli tuberkuloosi haiged sanatooriumid, seal tihti tulevad asemele närvihaiged. Seal hakkavad tegutsema psühhiaatrid. Inimesed muutuvad psüühiliselt haigeks. Ja selle põhjus peitub tihti peale perekondlikus mikrokliimas. Mis aitab kõik see materiaalne heaolu? Mis aitavad kõik need majad ja masinad, mööblid ja riided, kui ei ole seda, nii nagu tänapäeval öeldakse, mikrokliimat, seda vaimset, ei ole seda vastavat õhkkonda, armastuse ja soojuse õhkkonda. Ühiskonna alus tugi perekond on mandumas. Ja kuigi vahel need krahid, mis inimesed rivist välja viivad, need põhjused tulevad väljast poolt perekonda. Siis on ikkagi perekonna viga see, et perekond ei suuda oma haiget liiget aidata, teda ravida, kaitsta, kui ta on haavatud. Põlvkondade kaupa eemaldutakse. Üks mees ileaegu autobussi saas juttu ja kõneles nii muu seas oma Kanadas käimise muljed ja ütles, et tõmal tootas ka see silmad, noored elasid vanematest eraldi. Kas või võõraste just meie siin Eestist omal ajal läinud inimesed ja nende lapsed. Kas või võõraste juurde üürisid endale korterit. Ja kui siis oli kaugelt külalin, nagu tema siit oli Eestist, siis vanemad elistrid kutsud lapsed koju. Lapsed tulid, sõid ja jõid korra vanemateks, et see head aega ja läksid jälle. Ja pidid kurtma, et nii see asi käiki. Täielik selline ainult sukkene asjaajamiste tasemel, nagu tuttavad inimesed, see vahekord. Külmus, ükskõiksus ja tühjus, mis selle tagajärg on, kas või keset luksuslikku elu, see teeb inimesed õnnetuks. Ja tänapäeva külluses võib olla inimene palju õnnetum sellega, kui teatud aegade puuduses, kui inimene tundis oma lähedaste soojust, tundis oma lähedaste tähelepanu. Efesuse kirja 6. Peatükis on ka nimetatud veel seda käsusõna. Esimesed 2 salmi. Lapsed, kuulake oma vanemate sõna issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, sest see on esimene käsusõna, millel on tõotus. Lapsed, kuulake vanemate sõna, see on esimene käsusõna, millel on tõotus. Teatud eas lastele ja noortele võib see jutt näida võrratult rumalana. Austada oma isa ja ema. Üks autor kirjutab, 8-aastane laps mõtleb oma isast, et see isa on väga tark mees ja teab kõik. Ja kui see laps on saanud 14-aastaseks, siis ta hakkab juba pisut haavat kahtlema selles isa tarkuses. Kui ta on saanud 18-aastaseks, siis on ta täiesti veendunud, et tema teab rohkem kui isa. Ja kui ta on saanud 20-aastaseks, siis on tema tüüpiline jutt, et isa on niivõrd elust maha jäänud ja irdunud inimene, et me ei saagi üldse teineteist mõista oma vahel. Ja tema ei mõista mind ja mina ei saa selle pärast ka temaga suhelda. Ja kui see inimene saab 30-aastaseks, siis ta ütleb endale, ma küsin eneselt, kas siiski ei olnud isal mõnikord õigus. 40-aastaselt ta ütleb, et mu isa oli siiski üks tark inimene. Ja 50-aastaselt ütleb, et nüüd ma mõistan oma isa, igasuguste uudistega ei saanud teda iialgi eksiteele viia. Ta kaitses julgelt oma seisukohti ja oli kõikumatu oma õiguses. Ja selles tähelepanekus on tõesti suur elu tõde. Võib-olla mul on sellepärast juba seda moodi parem rääkima, et ma hakkan sellele eale lähenema, kus see põlvkond hakkab vanematel inimestel juba oma jagu õigust andma, nagu selle valemi järgi vaadata. Tavaliselt elab aga maailmas korraga umbes kolm põlvkonda. Lapsed, nende vanemad, kes on noored inimesed ja vanavanemad. Ja need kolm põlvkonda on tavaliselt ka oma vahel sellises küllaki tihedas seoses. Aga kui need lapsevanemad nüüd teevad oma lastest ebajumala ja samal ajal kohtlevad halvasti oma vanemaid, sest need on juba need vanad ja need on need mõistmatud inimesed ja need ei taba enam seda ilmaelu, siis sellega korraga tehakse kaks jämedat viga. See laps, kes on tehtud ebajumalaks, seda ebajumalat tuleb neil paratamatult nüüd kummardada juba elu lõpuni. Sest kui Jumal ei astu vahele oma imetöö läbi, et see laps eluajal uueks ei sünni, püha vaimu uuendamise läbi, siis ta jääb neil ebajumalaks. Ja ta hakkab ise neid terroriseerima pärast. Ja teine asi, kui laps on näinud väiksest peast, kuidas nemad kohtavad oma vanemaid, siis ta on näinud ühte eeskuju. Ja laps paneb kõik tähele. Sellega on näidatud nüüd selle väiksel lapsele, kuidas tema peab pärast mind kohtlema. Ja päris kindel võib olla, et ta teeb seda ka ustavalt järele. Ja siin on näha sellega jälle selle käsusõna üks seos selle esimese ja viimase osa vahel. Kui on öeldud, et sa pead oma isa ja ema austama, miks? Et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Ja kui sa ei austama isa ja ema, siis selle paratamatu tagajärgune, et sinu lapsed sind ka ei austa. Kui sind ka ei austata, siis juba need noore põlve, kui sa oma vanematega halvasti läbi sai, juba see jättis sinu närvi kavasse halvad jäljed. Pärast veel see suur pettumus, see suur kipedus, et minuga vana seas ka nii käitutakse, see ongi see mikrokliima, mis see ongi see halb ilm inimese mõttemaailmas, halb tuju sellest tulenevalt, mis inimese tervise ära rikub. Sest seda on ka uuritud, et inimese tervist ei rikku niivõrd ka need välimised mõjutused tihti, kui just need närvikava üle elamused. Ja ongi seos, austama isa ja ema, et sinu käsi ka pärast hästi võiks käia, sest siis sa võid loota sellele, et sind ka austatakse. Et sinust ka lugu peetakse, et sinu vanaduse päevad ka kaunid on ja sa võid elada kaua sellel maal, mis Jumal sul on andnud. Kuidas külvad nõnda lõikad? Kuigi see käsusõna on tootusega, on see paljude poolt ja kahjuks peab ütlema paljude kristlaste poolt hoopis tähelepanemat jäetud. Esiplaanile on tõstetud need käsusõnad, mis meid nagu ise enesest mõistetavalt maailmast eraldavad. Ustlik inimene, kes on hea kristlane ja kes tunnistab issanda nime, ta ei vaarasta, ta ei valesta, ta ei riku abielu. Ja meie adventkoguduse liikmed rõhutame ka seda, et me pühitseme neljanda käsu hingamise päeva, aga tihti, kui süveneda mõttesse, siis äkki kaebab inimese peale see viies käsk. See, mis nii märkamat on teiste seas, omast kohast nii loomulik ja loogiline võtta, aga siiski kui palju selles eksitakse. Nii mõnigi inimene on teiste silmis ja enese silmis üsnagi hea kristlane. Aga vaadata, kuidas ta kodus käitub oma isaga, emaga, ämmaga või äiaga. Kui sa lähed tema koju, siis jääb sest hoopis teine mulle. Kirikus võidakse väga kenasti tunnistada. Aga kodu ja kodune käitumine, suhtumine vanematega, see tunnistab veel enam. Ja seda tihti inimene isegi ei mõista. Ma olen näinud inimesi, kes võivad isegi puldist teistele häid jutused pidada. Ja samas läheb ja käitub kodus oma vanemaga või ämmaga väga jämedalt, väga üleolevalt. Aga kuhu jääb siis see viies käsusõna? Sest kes kõik teised teab ja ühe pidamat jätab, ütleb Jaakobus, See on kõigi vastu eksinud. Tunnistustest ma loeksin veel ühe lõigukese. On palju lapsi, kes ütlevad end tõde tundvat, kuid kes ei näita üles oma vanemate vastu austust ja kiindumust, mida nad väärivad, kes ilmutavad vaid pisut armastust oma isa ja ema vastu, arvestamata nende soovidega ja püüdmata kergendada nende muresid. Paljud, kes tunnistavad end kristlasteks, ei tea, mida tähendab austama isa ja ema, ning järelikult ei tea nad ka seda, mida tähendab, et su elupäevad saaksid pikendatud seal maal, mis Jehova su Jumal sulle annab. Küllaltki resoluutselt öeldud. Kui ei tunne seda esimest osa, siis ei tunne ka seda teist osa. Kui laps, noor on kristlane ja vanem on ka kristlane, siis ta saab vanematega jagada kõik probleemid. Ja peabki jagama, nii on see Jumalas seatud. Vanemate elukogemustel on mängida oma suur ja tähtis osa. Isegi perekonna rajamisel, elu alustamisel. Kui palju rumalusi noored teevad ja kui vähe nad pööravad tähelepanu oma armsate vanemate nõuandele, kui need ka on kristlased iseks. Kui vähestel oleme perekondades näinud täielikku üksteise mõistmist vanemate ja laste vahel. Aga siiski olen seda näinud. Ja see on ilus tunnistus sellest kodust. Ja see ilus tunnistus on ka taevastesse aruannetesse üles kirjutatud. Aga kus puudub noorte elus, vanemate elu kogenud ja suunav käsi, suunav mõistus, sealt algab juba järgmise uue põlvkonna perekonna õnnetus. Ja kõik kordub jälle otsast peale. Aga nüüd, kui kaua see siiski kehtib, et pead oma isa ja ema austama? Kas ei jõua ka inimene ükskord sellesse momenti, et vaat nüüd ma olen juba küllalt ise seisev ja täis kasvanud? Nüüd juba võin mina vanemad siiski juhtida. Või vähemalt täiesti olen vaba sellest kohustusest oma vanematega arvestada. Siin ei anna mingisugust määra. Muud kui, et see on eluaegne kohustus. Isa jääb isaks ja ema jääb emaks. Ka siis, kui sa oled 100-aastane ja isa ema ikka veel elavad. Ja sellised juhtumid on ka maailmas olnud. Ja mis juhtub, kui laste eest hoolitsemine maailmas vanemate poolt piirdub ainult hädavajalikuga? Ja siin maailmas vajalikuga. Kui vanemad kildustavad oma lastele igapäevase leiva ja katuse peakohal riide ümber, kas see on laste kasvatamine? Ja tihti peale me tänapäeval näemagi sellest pilti. Sealt algabki laste irdumine vanematest. Ja peab ütlema, et vanemate omad vitsad peksavad neid. Nad teevad kõik oma jõudu pingutades, et kindlustada oma pisikesi kõige vajalikuga. Et süüta ja joota neid, kuidas vähegi võimalik, ja tehtida, kuidas vähegi võimalik. Et nende elu nii mugavaks teha, kui vähegi võimalik. Aga nad ei istuta neisse aukartust vanemate vastu. Ei võta nende jaoks aega, jättes teise järgulisteks asjadeks materiaalsed asjad, pöörata nende südamed Jumala poole ja tõelise osaduse poole. Ja nende vahekord pärast jääbki sellele materiaalsetele tasemetele. Ja pärast siis nad ohkavad ja ägavad, kui lapsed suhtuvad neisse samuti. Et mis sul isa ja ema viga on, leib sul on, katus on peakohal, mida sa veel tahad? Aga et vanemad vajavad ka oma laste tähelepanu. Nende kaasa elamist oma probleemides, kaasa tundmist, isikliku kontakti. Ja seal ühes maakohas maal, kus ma enne elasin, enne kui ma evangeeliumi tööle mind kutsuti, mu naabruses elasid üks vana mees ja naine, kes olid juba pulmad pidasid sellel ära. Ja nende lapsed käisid neid vaatamas. Iga võimalik riigipüha ja vahete vahel ka igal nädal lõpul, kuigi seda oli kaugelt üle 100 kilomeetri seda vahet. Ei läinud vähemalt ühtegi kuud mööda, kui nad ei oleks seal tulnud ja toimetanud. Ja ma vaatasin, et need vanemad olid õnnelikud vanemad. Kuigi nendel lastel olid juba oma lapsed ja ühe lapse laps. Ja nad siiski pöörasid pidevalt tähelepanu neile kahele vanale. Paljud isad ja emad on läinud murtud südametega hauda nende laste poolt üles näidatud tänamatuse ja austuse puuduse tõttu. Ja kui selline aruanne on kirjutatud taeva raamatutesse, millist elupäevade pikendamist Jumala riigis selline laps võib küsida? Kas on seal võimalik rääkida kristlikust usust ja kristlikust meelsusest? Meil vend Kärmas vanem presbüter käis hiljuti Rootsis ja ta jutustas pärast nendest ilusatest vanade kodudest seal, kus nad käinud ja külastanud olid. Ja vaatamata kõikidele mugavustele võib siiski öelda, et need on üksikud ja nagu elust välja heidetud vanad, kes seal vanade kodus. Ka kõigi mugavuste seas oma vanaduse päevi veedavad. Nad ei tunne laste südamliku huvi ja kaasa elamist. Ja sellepärast tunnistustes on palju häid nõuandeid usklikel inimestele oma vanemaid ja ka mitte omakseid te ei peaks viima vanade kodusse. Kui tal kedagi ei ole, olgu ta siis vahest ühiskonna kasvatada. Aga kui tal on lähedas inimesi, siis on see nende otsene kohustus. Ja sellest räägib meile viies käsk. See on ülesanne, nii nagu vanemad oma lapsi ei taha mingil juhul tavaliselt, kui nad on ikka tõelised vanemad, usaldada võõrastesse kätesse kasvatada. Nii ei taha ka tõelised lapsed oma vanemeid vanaduse põlves usaldada võõrastesse kätesse. Kui ka lapsed on ustlikud ja vanemad uskmatud, siis see ei vähenda sugugi nende kohustusi, mitte põrmugi. Vaid nii nagu uskmatud lapsed on ustlikel vanematel tihti pidevaks suureks eespalveks Jumala ees. Nii peaks olema ka vanemate suhtes, et nad ka oma vanemad võiksid igaviku kaasa viia. See on üks käsusõna, mis on kokku võetud selles issanda suures käsusõnas, mille kohta Jeesus ütles, sina pead oma ligemest armastama kui ise ennast. See on Kristuse põhimõte. Oleks meenutanud veel lõpuks ühte läbielu kaugest minevikust, mis näitab tõelisele kasvatusele ja tõelisele vanema austusele. See on raske usu läbi katsumine Abrahamil. Määratud kohas nad püstitasid altari ja panid sellele puud. Siis ütles Abraham väriseva häälega oma pojale jumaliku käsu. Hirmu ja imestusega sai Iisak teada oma saatusest, kuid ta ei seisnud vastu. Ta oleks võinud vabalt selle eest põgeneda, kui oleks ainult tahtnud. Murest piinatud vanake, vaevatud võitluses kolme hirmsa päeva jooksul, ei oleks võinud võidelda tugeva noore inimesega. Kuid Iisak oli lapsepõlvest kasvatatud kergesti usaldavalt ja valmisolekuga alluda. Ja nüüd, kui Jumala kavatsus oli teatatud talle, ta allus sellele alandlikult. Ta jagas Abrahami usku ja arvas endale olema õnne andama elu Jumalale ohvriks. Õrnusega ta püüdis kergendada oma isa ahastust. Kinnitas tema värisevaid käsi, mis sidusid nüüri kokku ja kõitsid teda altari külge. Siis öeldi viimased armastuse sõnad. Valati viimased pisarad. Viimast korda kalistasid üksteist. Isa oli valmis tooma Jumala käsul seda suurt ohvrit. Ja siis Jumal tegi seda, mida ta nii kui nii pidi tegema. Ära tee, Abraham, ma näen, et sa usud. Aga mida sel hetkel oli veel, näha kas ainult Abrahami usk, ka Iisaki usk. Iisaki usaldus. Jumal oli annud tale sellise isa ja ta võttis ka seda uskliku, tõelist uskliku isa ka Jumala asemikuna enese jaoks. Aitaks taeva isa, et meis elaks Kristuse meelsus kõikide vanade vastu ja oma isiklike vanemate vastu. Et me elaksime kogu südamega läbi ka selle käsusõna ja ei jätaks seda oma tähelepanust kõrvale, sest see on tõotusega. Jumal tahab meid kõiki viia sinna maale, millele valmistas tee Jeesus Kristus oma verega. Jeesus Kristus, kes isiklikult näitas ka andumust ja sõnakuulelikust oma taevasele isale ja ka oma maistele vanematele. Ta läks koju Jerusalema templist on kirjutatud ja oli kõiges sõnakuulelik. Jumala poeg oli sõnakuulelik oma inimlikest vanematele, kas pole suur eeskuju. Ta oleks ju võinud öelda, ma olen Jumala poeg. Ta jõudis Jerusalemas 12 aastale tundmisele. Ta tundis ära oma missiooni. Ta tundis püha kirja paremini siis juba kui nemad. Aga ometi alistus ta neile kui laps. Ja veel risti puu peal rippudes ta hoolitses oma ema eest. Käigem Jeesuse jälgedes kõigis. Et me võiksime Jeesuse jälgis käia ja olla kord ka uuel maal, kus on põhimõtteks Jumala iseloom, mis on väljendatud tema käskudes, armastuse, üksteise mõistmise ja vastastiku alandlikkuse, vastastikkuse teenimise meelsus. Ja seda peame saama siin Jeesuse läbi ja tema väes. Aamen.